Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Wasalna fl-11 l-episodju ta' dan il-romanz radiofoniku Il-Werrita tar-Rih. Isem imnebbaħ minn vers li nsibu fil-ktieb tal-Proverbji tal-Antik Testament.
Naddu mill-ewwel għal dan l-episodju u allura l-istorja fejn wasalna fl-aħħar episodju.
Nar il-Kunċizzjoni, Anton jitħajjar imur dawra mill-ġib ta' Rita ta' tieħi ċwievet u jmur ma' Marija. Ikellimha fost l-oħrajn li fi Franza kien sar koltivatur ta' mbejjed fir-reġjun ta' Beaujolais.
Jasal il-miliet. Ftit qabel il-miliet, Anton jidħol il-belt u jiġi wiċċ-imwiċċ ma' Duna l-Biċ u jibqgħu miftema qlil tagħhom.
Campus FM jippreżenta.
Il-Werrieta tar-Rih.
Rumanz ta' George Peresso. Zan kentu, zammew kentom, il-taqaw, Duna l-Wiċ u Anton, fid-dar ta' San Ġiljan. Issam dawra baktar djar fil-qrib, biħwienet u ristoranti u storbju u karozzi ġejjin u sejrin.
Kif jinbidel għaw Duna l-Wiċ? U għat jinbidel aktar?
Duna l-Wiċ hija d-bissima imqarba fuq dak wiċċu ta' Anġlu li kiber.
Intle, Anton.
Ma nafx. Biddilt żgur il-ġeografija fejn inġorru nqiegħed li l-nifsi. Darba f'daqs xejn ta' gżira llum f'peninżula kbira, darba fraħal fin-nofs tan-naħat isfel ta' Malta, riħa ta' eliqi u miżruħ u demel urzieset. Illum fraħal żgħir fin-naħat isfel ta' Franza nipproduċi l-imbejjed tiegħi bla ma warrabt il-passjoni tal-kitba. U tal-meditazzjoni sikta u mwarba. Kaldan trid tasal? Qatt għandek ħila taħrab u ddawar bidjalettika fina l-mistoqsija u twieġeb kif jaqbillek intom in-nies b'moħħ filosofiku. Jekk għadix l-istess Anton li tlaqt fl-1932 wara li bdiet tħejjija ibsa tat-taparsi paċi bej Strickland u l-Knisja, u x'dan li trid taf Duna l-Wiċ? Itti tlaqt bla ma fżajt il-ħadd u naqasnili, jekk mhux bitra li waslit li ftiġi matwara li ġa kun tlaqt, naturalment impustata minn dik il-persuna li lilha tajt l-ordni u l-ittra biex timpustaw wara illi inti tkun tlaqt.
Duna l-Wiċ reġa taħt bis-sima li ikkumplimentat dak li kien qal.
Hekk li nagħmel. Ma nafx li biħsib jew bistinz. Imma lilek ma rridx indaħlek b'xejn. Biex jekk jistaqsuk tkun tista' tgħid b'kuxjenza safja. Naf kemm il-preċiż kważi skrupluż, bħal liturġisti kollha wara kollox, illi ma taf xejn. Jew issuspettajt fuqi Antwan. Kelli għalfejn?
Duna l-Wiċ ma wiġbux. Qallu li Kolina li kienet ħejjitilhom stuffat tal-fenek snin ilu meta ltaqgħu f'dak il-kwiet ta' Ozja Stiva wara l-funeral ta' missieru, issa kienet mietet.
Sieħbet ma' Santa Marta tħejji il-platti ċelesti. Imma fil-qriba mħanu żgħir, issa jartajjeb. Immorru hemm. Għadek ma weġibtniex. Jekk kellix għalfejn itħasseb.
Duna l-Wiċ xorob ftit imbit, kemm kważi xarrab xoftu milli ħabela.
Iva.
Anton bħal filosfu stojk u għaxxet amħarreċ ma wera l-ebda reazzjoni.
متى جيت لورا من روما كيف تميت التازي وورا الموت أمك وتمسيرك في الكوريا جاك اللهم شامة لي انت مش أسيس بهالوهرين أسيس لساسي انت دوبتا تتكلم ببريتكي لما انت قالوش سمبليشمنتا ديفوزيوني إما يقنقلو كونفليت بنيدم لتقرا داك اللي هاتي هولان أسبسيافو كنو كونشي بالحبيبرية تانا حبيبرية سترامبا يكتو تسيهي لايك و ناتورالمنت سيهولي و قالولي مش نسيقويك نهرج ميك نتكلم ميك نستقسيك نرى كيف تحسبها شتيت ينا تلوم تريدوني سبيون تهيه قالوا لي لا خوخ سيب هوك بسي نتسوى كم من جيت روحي والك ستدين تكاون ورا الموتى مسيرك برا لسي مشرامنت حسيت لي ورا الموتى الجنيتور تيك كنبت فيك نكت لينا مستيش مفسرو وحوادني
دونا الويتش رجع مس ما شفتو الفتيت مبيت اللي كلو في التاتسا
إما نسيقراك أنتون لزميت فمي مالوء من كي يليحنا ومشيمشو الفنك تاكولينا ودبتك تايتك بارير تحبيب مش تبزا تبزا ما نفش من شيش وعشيش إما حسيت اللي كلين كلمكك
أنتون من كي يلي مازمين كندونو قرت كل سنتمنت اللي يتراديلو ويتشو شرب لنبت عارس وحزين ودير مفشول
Isso paneit, nav kif jahatmu tal palazz ta strada Vescovo. Avdajtek, imma maricna bigbija, rittek mat kunxtaf, bixtejt il-kuxienza safja, ma nafx.
U reġa xorob daqs li kiku l-imbit kien tajjeb daqs tal-kantini tijaw.
Emmin li luna nwiċ, wara li lis u fal darboħra sejjaħ li l-kurja, jizraben tijek nusarbu jafu jimur wahidom sem. Ma stenniċ li kien sejjid li dak li għalli u bittun li għalluli. Kont naf li l-assisin tal-parroċċa kien waslulu li jena kont kontra, itri pastorali li jikundannaw, u ma kienx biħsibni nerġa nfakkarum fija bl-implikazzjoni tkollha tnub mejjet warid mis-sagramenti li fjuta ta' tberik u ċaħda milli jagħmluha ta' parini. Kont naf li xej ma kienu qed iqisuni ta' merħla tagħhom jekk xi parin li kont nagħti mhux bil-fors kien jaqbel ma' tagħhom f'mod ta' perfetta. Imma huma kemm kienu jafu it-toni mħawwad waqtiet ir-rabja ta' nies li kienu jersqu għandi u jitolbuni l-parir tiegħi. Qassis imnikket aktar mill-irrabjat bil-qagħda li konna fiha. Għal dawk imkenna fil-merħla il-kundanna kienet inekwifukabbli. Għalija u għal minn fittex il-partijej kienet għalqa li t-tella it-tieqa nixfa. Ekk itlu Anton, ekk. Imma ma stennix dak laqalli.
L-onzu tal-ħanut kien ġabilhom it-tieni platt. Platt mimli biċċiet ta' ħasim imli u patata l-fon riħa ta' buzbis.
Duna l-wiċ, jien bħal monaċi eremiti li għadni nitlob unħob u msaħħar biskiet u l-ġabra taħħom, ma nħobx nitkellem għat li kell, sanit il-futtoma ta' dana l-ħassi li jeder tajab ħafna.
Imma ftit wara duna l-wiċ b-sinċerità li assista veru biss jafjuri għallu.
Imma l-wara satib għahe kanton. Dakkif duna l-wiċ. U, ekku, bla dispensa. Jew tlabta meta kont Franza.
Allu biex ma jinkwetax għalih.
Iżmin jitbidlu, Anton. Il-Knisja m'għadix immexxija milli dejn ibsa anki jekk qaddisa ta' papit bħal Piju 11 u Piju 12. Fuq is-sedja ta' Pietru hemm papa twajjeb, ġentili, jifhem. Ġwanni 23. Il-papa tal-poplu. Il-poplu jinduna. Imma l-kurjali idummu biex jintebħu u ma jridux jintebħu. Isma, jek trid inkellim lek jien li l-isqof konsita. Veru, kultant ibes imma jiena nafu sew fejn tidħol il-ħajja tas-saċerdoti, jidħol bruħu ġismu biex jirranġa fejn ikun hemm bżonn.
Mandix dubju li għaf l-istoria tijek li aktar minitri u dokumenti merfuqa fl-arkivi tal-kurja?
Der jaħseb.
Jew inkella forsi inkellimlek l-isqof Awżiljarju, l-isqof Gaja, raġel qaddis tar-ruħ, jien għandu nqer. L-affarijiet inħaffuhom naqqas taf kemm? Don Alvej, jiena qatt ma kont tal-kurja. U mhux biħsibni nkun issa li kbirt u għandi passat warajja. Imma ta' Alla kont minn tfuliti u bqajt. U serraħ rasek u nibqa'. Alla ma jagħti dar lil ħadd. Imma kul għax se jksaħ.
U qal proset lis-sit tal-ħanut. Taħdita u likla ma Don Alwiċ, il-kanonku, ftit fanfarun u ħafna twajjeb, Don Alwiċ għanqlet fih il-kilba biex jaddi il-lejl jikteb il-noti kważi impersonali għal-romanz tiegħu.
Il-qassis kien jaf u kien qed jistenna li tal-kurja kienu sejħulu. U ma damux. Kien iż-żmien li fl-għeliqi maħsuda mill-qamħ u mis-silla, il-qasbija kienet tinstema titqawġ fix-xemx u l-uriża jinsistu monotoni nkejjużi moħbija. Kien iż-żmien meta l-bombi jfaqgħu u l-qniep idoqqu kienu jagħmlu festa.
Meta wasal minn Ruma, bejn għax kien temm it-teżi u bejn għax hu ma tantx kienet tinsab tajba, kien żmien li fuq Malta sab sħab iswed minkejja li s-sajf kien daħal. U ma hemm xahar minn sħab iswed u tqil tas-sajf. Kien żmien itawwal u jtenni dak il-ħadd ta' Mejju tas-sena 1930 meta kienet faqgħet sajjetta forma ta' itra pastorali bil-firma u l-barka mogħtija minn żewġ isqfijiet ta' Malta u ta' Ċkejken Għawdex. U dwiet mill-pulpti u tferxet bil-gazzetti tal-Kattolċi u nġabret fis-skiet infesfes devot u bitwerwir tan-nar tal-infern fil-konfessjonarju. Kien żmien meta sema l-kelma li tikkundanna li mhux kull min jistqar li hu Kattolku u Kattolku skont ix-xewqa ta' Kristu u tal-Madonna jekk jimxi wara Strickland u sħabu. Sab li Strickland meqjus bħala persuna non grata għall-Knisja, ikkundannat ma sħabu u mżarġar wis aktar minn qabel, saħansitra għall-istess uffiċċju koloniali li jgħu kif din il-blata fortizza mimlija knejjes, kappelli, beriks u fortizzju swar u ħajta sejjiħ, kienet qed tagħhom daqshekk kien kwiet li ma kellhomx bżonnu.
Kien żmien meta f'Malta l-firda bejn dawk li kienu koloniali u imperjalisti Ingliżi u dawk Taljani se jeruhom. Ftit tinħassew f'kitbiethom, f'imġibthom, fil-biesom, f'imithom, fil-sinhom mitħaddet u miktub. U l-poeti Maltin kienu jitkarbu għaliex tarmih lil-sin li tagħtihomlok. Kien żmien meta f'dawn il-gżejjer Mediterrani ir-rieħa ta' bajt u bejkem moqli kienet qed titħallat mar-rieħa tal-kawlata bix-xikel u l-ħamja tal-ħobża kull matmur kienet tiżen inqas u tqum aktar. U issa din ir-rieħa kienet qed iddardarhom. Kelm lill-imperialisti u kemm lill-protaljani u l-bombi tal-festi baqgħu ifaqgħu u jtaqbu s-sema ikħal Mediterran. Kien żmien li għal darba oħra dawn il-gżejjer kienu blok kostituzzjoni u l-Mizzjani jrewħu li din il-gżira Kattolika bi-storja Mediterranja u Italika ma se tgħidx tibqa' tiġi trattata hekk. U tal-partit tal-ħaddiema kienu għadhom ma sabux saqajhom f'din il-ġlieda u fejn kien postom u n-nies ta' kull xorta daħlin u ħarġin minn għandhom daqs li kieku kienu xi ħanut tax-xorta wara s-suq. Kien żmien meta l-paċi bejn il-Knisja u l-partit ta' Strickland u sħabu kienet fix-xefa u x-xefaq jitbiegħed u d-diplomatiċi ifettqu u jitkellmu fuq tifsir ta' kelma u oħra u fejn ipoġġu l-punteġġjatura fl-apoloġija li kellu jagħmel Strickland biex terġa' titla' x-xemx. Kien żmien li fih l-isqof Caruana kien qed jixjieħ u jimrazzew u kien hemm min qed iħejjel bagolli biex imur fil-palazz Vescovili. Il-qassis ma kienx jimportaħ minn dan kollu, kieku ma ħax il-niket u r-rabja tindies miegħu minn nies imwarba mis-sagramenti, miċħuda li jagħmluha ta' parrini fil-mamudijiet u l-griżma, mifxula fi kwistjoni politika li mbidlet waħda kruċjali u kruċjata s-salvazzjoni tal-poter ekklesjastiku. U fil-knejjes li kienu djarhom imżejna biflusum, bdew iħossuhom skomdi u mkeċija. Il-qassis ħass l-ġlieda bħal di li kienet ejjiet lil kulħadd u għamlet imniżel ta' tellifa fl-alqa fejn jitilgħu flimkien il-qamħ Zizzania ma kienx hemm ħtieġa tagħha. Ħassa konvint barra minn posta daqs fonti tal-ilmambierek ħdejn il-bib tal-infern u xitan ħdejn il-bib tal-ġenna iqassam il-bulettini folgħodz. Kien f'dan iż-żmien li bata lih isqof.
Kif daħal fl-uffiċċju tal-isqof Karwana, għajjien l-isqof u aktar jidher marit, il-qassis raħi għalleb perjodiku. Arfu, kien jiktab fih Silenzjum, organu ippubblikat minn konfederazzjonijiet ta' abbazziji u eremitiċi monastiċi. L-isqof qara silta minn dall-artiklu.
Il-Dio fatto verbo divenuto parola, paradossalmente diventa silenzio nella comunicazione intima con quelli che lo cercano al di là del trambustio del mondo. Il silenzio eremitico non è ricerca della solitudine morbosa in sé per sé, ma del Dio che parla con l'anima nel silenzio. Il silenzio non significa rimanere zitti per paura, per sottomissioni impacciata. Il silenzio riempie lo spazio infinito tra Dio e l'uomo.
L'isqofala il periodico.
Articolo affascinante, reverendo. U li li pala benedettina li neix f'dan l-istorbju ta' dioċisi medda minn kwistjonijiet politico-religjuzi u minn appelli ta' privileġġi u precedenzi, iġanni nixxenna allora et labora ta' San Benedetto Missieri. Imma jienu naqra dall-artiklu firmat minne, kir riverendu, nejt bla marriz, imma dan l-istess qassis li fuqu nisma xnijat li niktuni? Skont ix-tisma, Eccellenza, li nisma mhux qed iħalli nikwit. Kien hemm nies li talbuk parir, u l-parir tiegħek ma kienx jaqbil ma dak tal-Knisja.
Il-qassis der li nħassat imma ġiftijaw.
Eccellenza, semmejt in-nom nies, nom kollettiv. Għalija kull persuna hija singular, anzi singolari. Mija jitkellmu nies tad-dar, u jitkellmuni jiġu għandi, jitkellmuni fit-toroq, fil-klassijiet. U saħan sitra fil-konfessjonarju, Eccellenza.
U għamel enfasi fuq l-aħħar sentenza. Komplax li sqof baqa siket, bħali fittex li ma jkunx attent.
Eccellenza, jekk dak li smajtu minnu, qed jgħidu li jint iġġustifikajt mal-uffiċjaloli tal-gvern kolonjali il-mod kif ċerti saċerdoti taw pariri fil-konfessjonarju fil-kwistjoni politiko-reliġjuża għax kienu provokati minn hekk imsejħa, qed nikkwota kliemek, lewd persons, osċeni f'kelma oħra.
Ma dan il-kliem l-isqof ħares lejha attent imħasseb.
Skont dan l-uffiċjal dejjem kif jgħidu, inte lill-konfessuri kienu provokati ministri Klandjani biex dawn ikunu jistgħu jgħidu lill-qassisin qegħdin iġelhomhom jivvutaw għall-partit favur il-Knisja għax kieku minn rajhom il-konfessuri ma kienux se jistaqsu lill-penitenti lill-min kellhom ħsieb jivvutaw.
L-attenzjoni tal-isqof kibret u kważi sibret.
Qed nara riverendu li int mitħla tal-uffiċjali għolja tal-Colonial Office.
Il-qassis baqa għaddej bl-argument.
Eccellenza, jekk dak li allegajt int u minnu, jien stess naqbel miegħek. U għatt indeċenti, really lewd, li tipprovoka saċerdot l-aktar waqt il-qrar met u marbud bis-siġil. Imma, daqstant ieħor u indeċenti li xi persuna tiġi tieħu parir tiegħi u twasslu l-kurja.
Daħal is-segretarju u daħal fid-diskors. Allu parir taħuk fis-saċerdozju li mhux sew jafa si jtalla għax jispiċċa biex jikser tiegħu.
Li jtalla li naf jien, Reverendu Segretarju, hija li tħanina li tfejja, li tmelles, li tbierek, li terfa.
Is-segretarju gemgem.
Appuntu.
U qal lill-isqof li kienu tard tal-appuntament li kien imisshom. L-isqof għamillu sinjal li joddu spiċċa. Nifsu infirex mal-kamra.
Reverendu, sanatik parir ta' missier raj. Imġabar, imqar temporanjament f'xi monasteru ta' monaċi li jħobbu skit. Jekk le, u trid tibqa' hawn, biddel it-ton, jew wiskot. Anzi,
u ħalla skit jaqab saħħa bla ħoss.
Anzi, il-parir tiegħi u dan. Jekk ma taċċettax dewel parir tiegħi u tinġabar f'xi abatija u trid tibqa' hawn issemma leħnek kontra l-kor unum tal-Knisja, qed nagħtik parir biex la tqarar, la tipritka u jekk trid qaddes, qaddes fil-privat. Sakemm nagħtik parir ieħor.
Il-qassis inħassat, ħaslara ixoq għalih. Ma stenniex dak il-kliem mill-isqof. Il-sinu tqala l-waqt, ħalqu nixef. Is-segretarju ħares lejn l-arloġġ. Il-qassis qabad il-kappell u pass meqjus beda ħireġ mill-kamra tal-isqof. Sema lill-isqof itenni warajh.
It disappointedni, Reverendu. You have greatly disappointed me.
Kantuniera ma' strada Vescovo u strada Forni kien hemm is-soltu tal-lap imċerċer bil-bastun mimdud ħdejh, bil-beritta nkallata fidu qisha kopp. Kif ra l-qassis, qedlu l-beritta mġewħa quddiemu tittewwa bil-karità.
Arruh minn għandek Marja Sinjur.
Il-qassis bil-kemm intebaħ bih. Baqa' għaddej u tallab żarżar f'qalbu xi erba' kelmiet imħawra, imbagħad bħal ġiftija u l-qassis. Dar battallu fil-beritta l-kartira kważi kollha li fall ftit żgħar u telaq. Bil-kem jisma l-klim devot u skantat tat-tallab.
Ħarru il-mejtin kolla tiegħek, Sinjur, il-bambini birkek.
Il-qassis ma kienx jaf fejn sejjer, ma kellux abtit jinġabar f'daru. Kellu tbaqbiqa f'qalbu u bħal ħazdmuh fuq x'farajneh. Niżel sal-Furjana, ftit li xejn minn darba sa tnej kien daħal ant il-mara Furjaniża. X'ġabek l-hawn? X'għandek? Tidher imħawwat.
Alila, tħasbet.
Forsi tortijaj?
Tortijak. Inti ma titħorx.
Sakemm ma marx xi ħadd ifisfislu li sikwiet inkun fejn tkun int, inkellmek, anke fit-triq, u mara bħali tkellem qassis bħalek għal uħud minn sħabek jew nies tal-ġabra u għadnu b'kbir hux.
Ma qalli xejn fuq hekk l-isqof.
Mhux bil-forsi jgħidlek, dak ġurdin xieħ meta jrid, skont bint Gerald Slickland għalkemm. Imdawwar minn klikka li jagħmlu li jridu huma dejjem skont Mabel mhux hekk. Ma niskantax li xi ħadd mar jgħid lill-Arċiprit u l-Arċiprit mar jgħid lill-isqof illi inti assistejt mal-Anġli fil-mewt ta' tifla, Gladys li ma jridux jagħmlula l-Griżma għax missiera rid lili, Stricklandjan dikjarata biex inkun il-parrina.
Kollox jista' jkun. Ma marriġ naħseb.
Kollok taħseb? X'se tgħid lil min jitolbok tqarar u l-min jarak tqaddes bil-moħbija?
Għadni ma nafx, xaġa nirranġa. Forsi nitlaq.
Fejn?
Ma nafx.
Għat ma smajtek tgħid daqshekk ma nafx? Ikollu bżonn l-għajnuna tiegħi, fittixni. Kont se naqleb, kull xi ħaġa miegħi, Minestra l-avolja sħana bdiet u ftit pulpetti tal-patata.
Imma ftit kien.
Għadda jim mitluf, bata liħlis uff, ma marx, fitxu duna l-wiċ, għallu li ħada bikbira l-kundanna tal-isqof.
Għaxekki, u mux parir, minn kejja li maħarġiċ sospensjoni adivines mod formali ferenda sentenzje skont il-kanone 1314 Italia?
L-imsej kan duna l-wiċ ma kienx jafx seqbat jajlu, anki għax ma kienx mitħla tal-kanone 1314 Italia, l-issem biss donnu kien jaf aktar.
L-isqof karwana fi kellu ta' ma kbira, dun Anton. Imma ta' madwaru mux dejjem toħ parir tajjeb. U karwana għal kien jiftaħ qalbu ma' min jafda, imma jispiċċa biex jieħu l-parir ta' min ma jafdax.
U ħalli hekk. Xi ġimgħtej wara l-qassis mar mill-ġdid għand il-Furjaniża.
Qed naħseb biex titlaq minn Malta għal kollox.
Kont qed nistenna li tgħidlijek.
Bil-moħbi, kważi maħrub.
Kont qed nistennija wkoll din.
Tejni?
Il-Furjaniża damet ma weġbitu, forsi għax li ħina kien miksur. Għamlitlu sinjal brasa li iva. Istintivament ħasset li kellha tanqu magħha. Imma ma għamlitx hekk. Tagħtu dara. U xxutta d-dema u l-isnet. Bit-tama li l-qassis ma jismaħħiex, erba kelmiet imżewqa kontra l-kurja. B'ton Stricklandjan. Smajtu.
Il-Werrieta tar-Rieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selain Baħġar Buġejja
u George Peresso għal Campus FM.